Og jeg fortalte noe av min erfaring da jeg begynte som lege opp i Siljan forrige gang. Den dama som ble frelst, jeg ba jo for alle pasientene der oppe, og ting skjedde. Så da vi startet opp, eller da jeg startet opp med legepraksis på Troens Liv på Kjørbekk, så hadde jeg et skilt hvor det sto at om du ønsker forbønn, ikke vær redd for å spørre. Og jeg ba for veldig mange pasienter, og det er sånn at Gud ønsker jo å helbrede alle mennesker. Men hør nå. Og vi lengter alle sammen etter legedom. Det er et eller annet her med klangen, men det er kanskje den der mikken. Jeg vet ikke, skal vi se. Jeg får stå her. Vi lengter alle sammen etter helbredelse. Men det er ikke alltid at helbredelse kommer sånn at det kommer noe dalende fra himmelen, eller at Gud handler og gjør noe inn i våre liv. Og så lenge som det ikke skjer, så er det faktisk medikamenter og medisiner og forskjellige typer behandling som vi kan benytte oss av for å bli friske. Og det er ikke slik at vi lar være å bruke medisiner for å på en måte at Gud tester oss for å si at ja, hvis du lar være å bruke medisiner nå, så blir du kanskje frisk, at vi tester vår egen tro. Det er ikke sånn det fungerer. Og vi har sett så mange dramatiske, katastrofale konsekvenser av at mennesker ikke har tatt medisiner. Fordi at når troen kommer, så tester ikke Gud deg på den måten at Jarl, hvis du nå lar være å bruke for eksempel briller da, eller hva det enn skulle være, så får du nok synet tilbake. Hvis du klarer å stå imot det i en uke, så får du nok synet tilbake. Jeg hørte en story om Ulf Ekman. Han hadde jo hørt en sånn der undervisning om det der sånn. Og han hadde jo sterke briller. Så de hadde jo tydeligvis hatt forbønn da, på dette møtet, og han kastet brillene sine. Jeg vet ikke om han kastet det eller la de til side. Han tråkket på det, sier Runar. Og han skulle kjøre hjem den dagen, og han så jo ikke bære. Han sykla! Godt at du var her, Runar. Han sykla hjem! Og så jo ikke bære, vet du. Og du vet at setter du deg bak rattet i en sånn tilstand, så er du farlig for omgivelsene dine. Og Gud tester ikke deg og fører deg inn i en sånn test, og tenker som så, ja, hvis du bare kan la være å bruke briller nå, eller la være å bruke medisiner, så har du tro, og så kommer helbredelsen. Det funker ikke sånn i det hele tatt. Så la oss være åpne for medisinsk behandling så lenge det er nødvendig. Og selv om vi trenger leger, vi trenger med sykehus, vi trenger kirurgisk behandling, alt dette her sånn, så la samtidig være åpne for Guds ledelse i dette her sånn. Slik at når du har opplevd at du blir helbredet, så ikke bare kast medisinene i din stupiditet og bli syk. La ting gå fram på en viselig måte. Og dere vet at Gud kan tale inn i våre liv. Når vi har et åpent hjerte for det som Gud ønsker å gjøre i våre liv, så vil Gud tale. Og jeg skal bare fortelle en episode, fordi at da jeg jobbet som lege i Hageby, det var over 25 år siden, så kom det en mor inn med en liten unge. Og jeg tok en del undersøkelser, jeg lyttet på henne, og det var en del funn over lungene, og jeg tok en blodprøve, også det vi kaller en CRP, som viste at det var ganske høy, som viste at hun hadde en alvorlig infeksjon. Så jeg ringte barneavdelingen og sa at jeg ønsker å legge henne inn. Så sier denne barnelegen at du, det der kan vi sikkert bare se han til i morgen, sier han. Og så ville ikke jeg presse på, så jeg sa det at ok, men da venter vi til i morgen. Så kom jeg hjem, da hadde vi fiskeboller til middag, jeg husker det så tydelig. Jeg satt ved kjøkkenbordet og spiste fiskeboller, og fikk ikke en eneste fiskebolle i meg. Jeg satt der og bare pirka i maten, og så sier jeg til Mona, jeg må legge den jenta inn. Jeg ble så urolig. Så ringte jeg mora, og så sier jeg at du, vi må bare legge den datteren din, så jeg skal ringe barneavdelingen også. Og så ringer jeg barneavdelingen, og så sier jeg at du, den jenta, den må inn på sykehuset, sier jeg. Ja, kan vi ikke vente til morgen, sier han. Nei, hun skal inn, sier jeg. Og da jeg veldig bestemt. Og som regel så var jeg ikke så veldig bestemt sånn i forhold til når jeg ringte til sykehuset. Det jo de som liksom kan greia, så vi relativt ydmyk akkurat på det punktet der som oftest. Og, men jeg veldig bestemt, sier at hun skal inn, sa jeg. Ok, sier han, du bestemmer. Vi tar imot henne. Så kommer denne vesla jenta inn på sykehuset i mottagelsen, og hun sendes til røntgen. Hun har jo en lungebetennelse. På røntgenavdelingen så får hun hjertestopp, hjertestans. Og da er det bare å trykke på en knapp, og så er hele teamet til stede med en gang, og de klarer å få liv i jenta igjen. Og det som da har skjedd er det at den lungebetennelsen har gått over på hjerteposen, slik at hun har fått en betennelse i hjerteposen, og det gir hjertestopp. Hvis jeg ikke hadde lagt henne inn, så hadde den jenta vært død i dag. Dette er 25 år siden nå, og jenta lever fortsatt etter det jeg vet. Så det er klart det at vi skal være lydhøre for den hellige ånd hele tiden, og så tar vi imot den hjelpa vi trenger. Også, altså fordi at ofte når vi tenker som så at, altså jeg må jo si det at den der greia med Ulf, den var ganske kjøttslig egentlig. Det er ikke sånn det funker. Og da er du et kjøtthue. Fordi at det fungerer ikke på den måten når du på en måte tar imot legedom og helbredelse. Vi tvinger ikke Gud til å komme med legedom. Vi viser ikke vår tro ved å handle i uviselighet og dumskap og toskeskap. Det er ikke sånn vi inntar dette området for vår egen del. Jeg skal fortelle en annen episode også. Det er sånn at når vi har vært i skauen en del ganger, Mona og jeg, så vi pleier ofte når vi har vår dag, så pleier vi å ta en tur i skogen. På skauen. Og ja, ha med oss litt mat og steker noen pølser og litt sånn forskjellig, ikke sant? Og så var det en dag vi skulle opp til Vealøs, bare oss to. Og da var det slik at når jeg gikk nedover fra Vealøs, så tråkka jeg over. Jeg vrikka foten sånn skikkelig grundig. Og det har jeg gjort veldig mange ganger tidligere, og da er det bare en liten stund, og så hovner opp, og så er jeg gul og blå i dagvis etterpå. Og kan knapt stå på foten. Problemet, skjønner du, var det at vi hadde, dette er 10-12 år siden, og problemet var det at vi hadde begynt å grave rundt huset vårt for å drenere. Så gravmaskinen var i full fart, og det var leire og søle overalt. Og jeg hadde stått nede i grøfta der og gravd opp på en måte for å få alt på plass, fordi at det var en del områder som gravmaskinen ikke kom til. Så Mona, jeg vet ikke om det var omsorg for meg, eller om det var omsorg for all den søla og den leira som jeg dro inn. Men hun kasta seg over meg, helt opp på toppen ved Vealøs. Hun kasta seg over meg, og bare var så på med en gang, vet du, og ba. Og jeg bare tenkte jeg det var voldsomt. Det var så vondt at jeg knelte ned, og det var så smertefullt. Jeg lå i lyngen og ynka meg. Og så sier Mona, la oss prøve å gå. For tenkte jeg, nå klarer jeg ikke å gå ned til bilen, tenkte jeg. Det var så vondt. Og så tror jeg på beina, så kjenner jeg, det går jo bra, liksom. Det går bra. Og så jo mer jeg gikk nedover til bilen, jo bedre ble jeg. Og så tenkte jeg, dette var rart. Og så kom jeg hjem, og så var det ikke noe hevelse. Og så dagen etter så skulle jeg stå i grøfta og grave, og stå, det var så trangt liksom. Jeg skulle gå blant stein og alt det med ujevnt underlag og bære kraftsebrett etter kraftsebrett, for der kom ikke gravemaskinen til. Jeg skulle fortsette med den jobben. Og sto der dagen etterpå og jobba for fullt flere timer. Og tenkte jeg kan ikke, jeg måtte teste det ut før jeg sa noe til Mona. Jeg har aldri vrikka foten siden. Før det så hadde jeg stadig at foten vrikka seg. Så dere vet at dette med guddommelig legedom, det funker. Og jeg har masse egentlig fortellinger om dette, historier. Og jeg prata litt med Tommy her på nyttårsaften. Og det var så utrolig. Nei, det var på søndagen som var. Og så forteller han også sine egne erfaringer på dette her sånn. Og jeg så sikker på at det så mange av dere som sitter her som har opplevd guddommelige helbredelser. Så hvis dere kommer på torsdagen, så del noen av de opplevelsene. Fordi at det så trostyrkende å se hva folk har opplevd med Herren, altså. Og nå skal vi gå litt inn på teologien. Amen. Amen. Halleluja. Det var jo slik at, tenk dere nå, disiplene til Jesus. Hvor lærte de om dette med helbredelse fra? Var det fordi at de var så veldig bevandret i Det gamle testamentet? Eller hvordan var det de lærte dette med helbredelse? Tråla det gjennom alle disse profetene, og var de så bevandret i alt det som står der? Det står jo senere at de visste at de var ulærde menn, står det. Dere vet at når Jesus valgte ut disiplene sine, så var det 12 legmenn. Lekmenn. Og han godeste Reinhard Bunke har en fantastisk preken på dette her. Sånn han sier, dere vet at når Jesus skulle ta ut alle disse 12 disiplene sine, så var han i bønn hele natta. Og så sier Reinhard Bunke, hvorfor var han i bønn hele natta? Hele natta var han i bønn. Og så broderer han voldsomt ut på dette. Var det fordi at han ville ha den kraftigste og mest intellektuelle personen som hadde gått i skole blant fariseerne, eller hvordan var det? Og så sier Reinhard Bunke at jeg tror det var en helt annen årsak. Han måtte legge alt ved til side. Og så er det som faderen sier til ham, nå skal du velge ut helt 12 vanlige, helt vanlige menn, som ikke har noen utdannelse, så ikke noen menneske kan tro at det på grunn av disse menneskene at dette skjer. Der var kanskje kampen for Jesus. At han skulle velge ut helt enkle, vanlige menn. Han valgte til og med ut en kjeltring. Så dette var 12 vanlige menn som deg og meg. Og hvordan skulle de forstå dette med helbredelse? Hvordan skulle de på en måte fatte hva som var Guds hjerte? Jesus var sammen med dem i 3,5 år. Så deres teologi, når det gjaldt helbredelse, dreide seg ikke om noen skriftsteder i Gamle Testamentet. De kom på plass etter hvert. Vet du hvordan de lærte om helbredelse? Hvordan de på en måte fikk sin teologi om helbredelse? Det var ved å være sammen med Jesus dag og natt.
Amen.
Og hva gjorde Jesus da? Han helbredet alle. Og så var det en mann som var født blind, og så spør de, ja, er det han som har synda i mors liv, eller er det foreldrene, eller hvem er det som har gjort noe? Ingen, sier Jesus. Det er bare for at Guds herlighet skal bli åpenbart. Derfor er jeg kommet, sier han. Så du vet at jødene hadde så mange forestillinger om hvorfor folk var syke. Ja, det var synd, og det var det ene og det andre. Jeg har fortjent fremdeles om å bli helbredet. Og så kommer det 10 spedalske. Det var en fantastisk anledning for Jesus å vise at det var bare noen få som skulle få det. På bakgrunn av den ene var ond, og den andre var slem, og den ene var god, og den andre var rettferdig, og den andre var urettferdig, og alt det her sånn. Men vet du hva? Han helbredet alle sammen. Alle 10 ble helbredet. Alle 10. Altså, når Jesus helbredet, så du vet at det her svingte det skikkelig i huet på disiplene. Alle ble helbredet. Onde ble helbredet. Slemme mennesker. Grusomme mennesker. Jeg er sikker på soldatene til Herodes kom jo. De ble jo helbredet, de også. Og de hadde jo ikke vært mors beste barn. Det kom tollere som hadde bedratt mennesker, og de ble helbredet også, for alle ble helbredet. Altså, du vet at det svingte, det krasja sånn i huet på dem. At, vet du hva, de måtte være sammen med Jesus i 3,5 år for virkelig å få dette inn i ryggmargen. At Jesus helbredet alle uavhengig av bakgrunn. Uansett hvordan de hadde levd, så helbredet Jesus alle sammen. Så de hadde ikke sin teologi basert på hva som sto i GT, i Gamle Testamentet. De hadde sin teologi og sin tro på helbredelse basert på Jesu eget liv. Og det er det vi også må ha. Vi må ha vår tro når det gjelder helbredelse, basert på hvordan Jesus levde, hva han gjorde. Fordi at det som skjedde videre, var jo det at, jeg fortalte noe av det forrige gang, dere vet at når disiplene kom i funksjon, de fungerte jo på samme måte som Jesus. Jesus sendte ut de 12, og de kom så glade tilbake og sa til og med de onde ånder farer ut i ditt navn, Jesus. Og dere vet, så sendte han ut 70, og så kom pinsedagen, og så ble det en voldsom vekkelse over hele det romerske imperiet. På 300 år hadde hele det romerske imperiet blitt kristna. Og dere vet, disse kristne ble kastet til løvene, de ble korsfesta. Men det var bare det at når de ble kasta til løvene og til ville dyr og bjørner og det andre, og de ble torturert i hjel, så hadde de en sånn frimodighet at på Kolosseum, når én kristen døde, så ble 10 andre av de som så på, de ble frelst. Så du vet at det var jo det som skjedde. Så martyrenes blod, det var som noe som bare ga full fart til vekkelsen som spredde seg over hele Romerriket. Omkring år 300 så skjedde det noe annet. Det skjedde det at kristendommen ble statsreligion under Konstantin. Og da var det noe som falt bort etter hvert. Det ble så organisert. Og etter hvert så falt man bort fra Jesu lære. Og fordi at man kom bort fra Jesu opprinnelige lære, så begynte man med andre forklaringsmodeller. Vi kom inn i den mørke middelalder fra år 500 til år 1500. Som endte med reformasjonen og boktrykkerkunsten, hvor vi fikk et nytt lys på en måte, på mange måter. Jeg tror under også den mørke middelalderen så var det mennesker som bar med seg lyset, og som levde i vekkelsen. Men det var tross alt noe som preget hele dette området. Så det kom inn en del tanker. Ja, du ble ikke helbredet, nei. Ja, Gud har nok en mening med det, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Har du synda nå? Ja, ja, ja.
Ja.
Jeg ser at sønnene dine sliter med sykdom også. Ja, hva er det du har dratt med deg i slekta di,
ja?
Spørs om ikke dere fortjener. Det er kanskje noe Gud skal lære dere. Så kom alt dette tankegodset inn i middelalderen. At det var noe vi skulle lære gjennom sykdom. Og så kan du spørre en som har vært syk i 15 år. For eksempel, min mor døde jo av leddgikt. Og det var jo grusomt å se hvordan hun, på en måte, hennes kropp ble forkrøbla. Grusomt var det. Og om jeg hadde spurt henne om hva hun hadde opplevd etter 15 år med leddgikt, hva har hun lært? Jeg tror ikke hun lærte noen verdens ting. Ja. Du vet at du får ikke visdom gjennom å gå rundt og være syk. Så han måtte det, og vet du, når reformasjonen kom, ja vel, det ble en oppvåkning i forhold til det. Nåden alene. Amen. Men selv disse reformatorene trodde ikke mye på helbredelse. Det kom først og fremst med pinsevekkelsen, vet du, omkring år 1900. Da begynte det å brake løs igjen, vet du, ikke sant? Da begynte det å øke på igjen, sånn som det var på Jesu tid. Så hvis vi skal på en måte se hva som er Guds vilje i dette her, så nytter det ikke å gå til noen teologiske lærebøker. Vi må se på Jesu eget liv.
Amen.
For det er Jesu eget liv som forteller oss hva som er Guds vilje. Og det står jo i Johannes 1,12, jeg nevnte det forrige gang. Jesus er en utstråling av Guds bilde. Han er en forklaring, en fortolkning av hvordan Gud Faderen er. Altså, jeg sa forrige gang at du kan ikke se Gud. Han er usynlig. Det står i Kolosserne kapittel 1 og vers 15 at han er den usynlige Guds bilde. Tenk på det. Skal du vite hvordan Gud er, så må du se på Jesus. Og dere kan tenke dere, det står også at vi skal få Kristi sinn. Ja, hva er det å ha Kristi sinn? Det er å tenke sånn som Faderen tenker. Det er å tenke sånn som Jesus tenker. Det er å ha Kristi sinn. Da tror du ikke at du får noe lærdom gjennom sykdom. Du finner ikke ett sted at Jesus la sykdom på noe som helst menneske for å lære dem noe som helst. Sykdom er en forbannelse og kommer fra djevelen. Det er et resultat av fallet. Og hør nå. Jeg må bare si dette her. La oss se i Matteus kapittel 9. Fordi at når vi leser i Gamle Testamentet, så det er ikke mye helbredelse. Noe er det. Men når det kommer til evangeliet, så bare eksploderer det i helbredelser. Og Jesus, han har vist oss hva som er Faderens vilje. Så kan vi slå opp i Markus kapittel 9. Å, nydelig, vet du. Å, fantastisk Guds ord. Markus kapittel 9. Og dette her er om forklarelsen, altså når Jesus tar med seg tre av sine nærmeste disipler opp på et høyt fjell. Og mens han er der oppe, så blir han forklaret, altså herliggjort foran deres øyne. Det står i vers kapittel 9, og så kan vi lese fra vers 2. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de avsides for seg selv, og han ble forklaret framfor dem. Hans klær ble strålende skinnende hvite som snø, så hvite at det ikke er noen bleker på jorden som kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss lage tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste nemlig ikke hva han skulle si, for de var veldig redde. Og en sky kom og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen og sa, «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» Tenk dere, her er Peter og Jakob og Johannes oppe på et høyt fjell. Og mens de er der oppe, så ser de at hele Jesus skikkelse forandrer seg. Hans klær blir hvitere enn det som er mulig å få det hvitt på jorden. Og dere vet, det var ikke Moses og Elias som ble hvite som snø. Det var hans klær, det står at Jesu klær ble hvite. Det var ikke Moses og Elias. Det var Jesus som ble herliggjort der sånn. Det var hans herlighet som strålte ut framfor noe annet. Og så blir Peter veldig forvirret, og så sier han at ja, men vi må bygge tre hytter. Og det var egentlig ikke så veldig rart at han sa det, fordi at under løvehyttefesten i Jerusalem, så feirer de egentlig at Herren er til stede blant sitt folk. Så det mest naturlige for Peter var jo å bygge tre løvehytter og feire løvehyttefesten, ikke sant? Nå var jo hele greia oppfylt. Kommer det en røst fra himmelen som sier, «Dette er min sønn. Hør ham!» Ja, hvem er det han prater til? Han prater til Jesus. Han prater til Peter, Jakob og Johannes. Vi skal gå til et annet sted i Markus kapittel 1. Og der står det, vers 11. Det er når Jesus blir døpt i Jordan. Så lyder den røst fra himmelen som sier, «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Hvem taler røsten til da? Til Jesus. Men her på forklarelsens berg, så taler ikke røsten til Jesus. Den taler til Peter, Jakob og Johannes. Og så sier røsten, «Dette er min sønn. Hør på ham.» Det var Moses og Elia. Det var ikke dem herligheten skinte fra. Det var fra Jesus. Og så sier røsten, egentlig så sier han, «Ikke bry dere så mye om Moses og Elia. Nå er det Jesus som gjelder.» Amen. Han er en utstråling av Guds bilde. Og alltid når Jesus gikk omkring på jorden, sa han, «Ja, men den som har sett meg, har sett Faderen.» Ja. Vet du hva? Han var ingen opprører. Han levde under total lydighet av den hellige ånds ledelse. Alt det som Faderen talte inn i hans liv, det gjorde han. Fantastisk forbilde for oss, selv om ikke vi klarer det. Så dette, altså skal vi komme inn i dette med helbredelse, så nytter det ikke å ta noen sånne teologiske snurretipper, eller hva du kaller det. Altså, da må vi bare gå tilbake til det helt basale. Hva underviste Jesus? Hvem var han? Hva var det Jesus formidlet? Tenk på det. Det var ikke en som kom til Jesus som ble avvist. Jeg må bare lese et annet vers her også. Det står skal vi se. Så det vel Markus, Matteus 11, tenker jeg. Skal vi se. Åh, Jesus, halleluja. Der står det Matteus 11, og vers 28, 29 og 30. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg videre hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Altså, for det første sier han, kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder, og lær av meg. Ja, men hvem er det vi skal på en måte få visdommen fra? Vi skal se på Jesu liv. Vi skal lære av han. Og så er det slik at når vi kommer til Jesus, uansett hva vi sliter og strever med, så vil vi aldri bli avvist. Aldri bli avvist. Du vil aldri bli avvist når du kommer til Jesus. Absolutt aldri. Never. Hør her nå som det står videre her sånn. For mitt åk, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg. For jeg er mild og ydmyk av hjerte. Og dere skal finne hvile for dere sjeler, for mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Så uansett hva du strever med, om det er synd eller ikke synd, eller hva det enn er, så kom til Herren. Ja, ja, men jeg strever med det. Ja, velkommen inn i klubben, sier bare jeg. Vi har alle ting som vi har slitt med, ikke sant? Der er det ens over hele fjøla. Kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder. Han vil aldri vise dere bort. Sånn er min Jesus. Amen. Og tenk dere selv, hvis du kunne gå tilbake i tiden, og så var du på et av disse store helbredelsesmøtene, hvor alle, det står gang på gang, og alle ble helbredet. Absolutt alle ble helbredet. Evan, tenk at du var der, Evan, på det møtet. Tror du at du ville blitt helbredet? Tror du at du ville blitt helbredet hvis du hadde kunnet gå 2000 år tilbake i tid, og du hadde hatt en sykdom? Tror du at du, alle de andre hadde blitt helbredet, men ikke du? Nei. Selvfølgelig ville Evan blitt helbredet. Selvfølgelig hver eneste en av oss som hadde vært på et møte for 2000 år siden, vi hadde blitt helbredet. Han hadde ikke tenkt som sånn, nei du, Jarl, du fortjener det ikke. Nå har du surret det for mye til, Jarl, så du fortjener det ikke. Alle ble helbredet, uansett bakgrunn. Uansett hva de hadde gjort. Det var ikke det du kom an på i det hele tatt. Det betydde ingen verdens ting. Vet du hva? Det er sånn at når det gjelder helbredelse i Jesus Kristus ved hans sår, vi tar og slår opp i Jesajas 53 og vers 4 og 5, og så leser vi det. Jesajas 53, vers 4 og 5. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre misgjerninger, våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. Dette er grunnlaget for din og min helbredelse. Det er ikke noe annet, ikke noe som du har gjort eller fått til, er grunnlag for at du kan ta imot noen helbredelse fra himmelen. Det er kun én ting, og det er Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Amen. Johannes 1930. Der henger Jesus på korset. Og så helt på slutten så roper han ut, vi skal lese det, 1930. Da Jesus hadde fått den sure vinen, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd. Det er fullbrakt. Jeg slo opp I denne her, jeg har sånn der gresk greie oppe på kontoret. For å se hva det ordet egentlig betyr. Det betyr, gjelden betalt. Det fullbrakt. Og det sagt også at det totalt fullbrakt. Gjelden totalt betalt. Og da Jesus fungerte I denne offentlige tjenesten med helbredelse, så var det en ting som gjorde det mulig, og det var det at han var på vei mot korset. Derfor kunne enhver som på en måte møtte Jesus, kunne få del I både tilgivelsen og helbredelsen. For han var på vei mot korset. Han var på vei mot korset. Han var på vei mot korset. Og så henger han på korset. Og så roper han ut. Det fullbrakt. Gjelden totalt betalt. Det ikke en rest igjen. Ingenting. Og uansett hva jeg gjør eller ikke gjør, så kan jeg ikke hverken legge noe til eller trekke noe fra. Det fullbrakt. Det komplett. Det totalt fullstendig. Gjelden betalt. Og da det bare å ta imot nådestrømmen fra himmelens trone. Det kommer ikke an på deg hva du har fått til. Det kommer ikke an på meg hva jeg har fått til. Guds nådestrøm fra tronen. Og det som en kontinuerlig strøm som ønsker å bringe helbredelse og legedom inn I våre liv. Amen! Det jo helt fantastisk! Det jo enormt det som Jesus gjorde for oss. Han åpnet en vei for oss alle sammen. Og hør nå. Ja vel. Jesus, han har gjort alt ferdig. Det fullbrakt. Du kan ikke legge noe til. Ingen verdens ting. Ikke noe som helst. Men hvordan tenker vi egentlig om dette her sånn? Fordi at vi må forstå, jeg skal fortelle litt mer om hvordan Gud slik at vi virkelig forstår hans hjerte. Men la oss snakke litt om forventning først. Fordi at, tenk dere at dere var den kvinnen med blødersykdom. Hun hadde brukt hele sin formue på leger som ikke kunne hjelpe henne. Hun gikk med denne blødningen. Hun var uren, hun hadde ikke etter Moseloven muligheten til å bevege seg blant folk I det hele tatt. Og I hvert fall ikke komme nær en rabbi, som Jesus var. Men hun hadde en sånn forventning. Bare jeg får øre ved kanten av kappen hans, så skal jeg bli lekt. Det står at hun sa til seg selv, bare jeg får øre ved ham, så skal jeg få helbredelsen min. Det var en sånn forventning, skjønner dere. Og for det to ting her sånn. Vi må vite det, at det ingenting I oss som gjør at vi fortjener helbredelsen. Ingen verdens ting. Det fullbrakt. Han har betalt gjelden totalt. Det ingen rest igjen. Og når Gud ser på oss, så har han ingenting imot oss, uansett hva det Og det derfor legedom og helbredelse kan komme like mye til en heks og en satanist som til deg og meg. Altså, det en nådestrøm fra himmelen til å helbrede. Det kommer ikke an på hva du eller jeg får til eller ikke får til. Det bare loviskhet, og det kjøtt. Ja, men det sånn det Men hør nå. Så kommer denne kvinnen fram, og så har hun denne forventningen. Bare jeg får røre ved kappen hans, da skal jeg bli frisk. Og så rører hun ved kappen hans. Og du vet, den forventningen, den troen hvor hun ser hen til Jesus. Hun ser hen til Jesus. Hun så ikke hen til Peter og Jakob. Hun visste at det var Jesus det dreide seg om. Det var han hun skulle berøre, ikke sant? Det var bare Jesus hun skulle berøre. Og den fokuseringen på Jesus, og denne forventningen, at nå skal jeg få det, den forløser det. Amen. Det var en sånn herlig story som han, Roger Sapp, jeg har sittet og hørt på han nå veldig mye. Så han har en herlig fortelling på det. Fordi at han hadde et barnebarn som het Benjamin. Og da var det slik at han var veldig mye til å reiste og preka. Og så kom han ofte I USA, og mye I USA og I Kanada, og av og til I utlandet også. Så kom han ofte hjem på søndagskvelden. Og da hadde han noen ganger tatt med seg kjøpt en sånn liten leke på flyplassen. Og den hadde han gitt til Benjamin. Og etter hvert så fikk Benjamin en forventning at hver gang bestefar kom hjem, så skulle han ha med seg en liten leke til han. Så når Roger Zapp kom hjem på kvelden, så var det en liten gutt på 4-5 år som stod utenfor hoveddøra på trappa, og så bøyde han seg fram, og så sier han til bestefar, har du en overraskelse til meg i dag? Og det hadde han, ikke sant? Så dette gjentok seg veldig mange ganger. Og for han hadde alltid med seg en liten presang, skjønner du? Og den forventningen var der hver gang. Men så skjedde det noe som ødela alt. Og det var ikke meningen at det skulle ødelegge alt. Det var bare sånn liten filleting. Fordi at pappaen, altså sønnen til Roger, han sa til Benjamin at du Benjamin, sa han, når du ber om en gave fra bestefar, bør du ikke i hvert fall si hallo til bestefar før du ber om gaven. Og dette ble veldig komplisert i den vesle guttehjernen. Veldig komplisert. Han slutta brått å spørre bestefar. Har du en overraskelse til meg i dag? Nei, det ble så komplisert, skjønner du. Det var noe som kom inn og ødela hele forventningen. Og du vet at sånn kan det komme ting inn i vårt hode. Fordi at egentlig så er vi som barn hele gjengen, skjønner du. Og vi kan ofte klare ikke å ha mer enn én tanke i hodet om gangen. Så hvis det kommer inn noe her som på en måte ødelegger forventningen, ja, men det var noe som skjedde for meg, med meg for veldig mange år siden. Og så har jeg vært fremme til forbe noen ganger, og så hørte jeg de sa at kanskje jeg kan lære noe gjennom det, og det ene og det andre, så blir det veldig komplisert, skjønner du? Blir veldig komplisert. Så er du akkurat som et lite barn, og du er akkurat som vesle Benjamin. Nei, da slutter vi å forvente helbredelse. Da slutter vi å forvente en overraskelse fra himmelen. Ikke sant? Så det med forventning, det er så grunnleggende. Ha den her, Gud, hva har du? Det er liksom som på en måte vi kommer inn for Gud, vet du, og sier vi, Gud, har du en overraskelse til meg nå, eller? Ikke sant? Har du en overraskelse? Har du noe for meg nå, Jesus? Og vet du hva? Og det har han. Han har det. Han har det. Amen, han har det. Oh, amen. Og så står det i Matteus 7, og vers 11. Matteus 7, og vers 11. Der står det. Mona sa litt om det når hun innledet forrige gang. Hvis altså dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal ikke da deres far som er i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Hvor mye mer? Altså, hvordan er du som mamma og pappa mot dine barn? Hvis ditt barn har en eller annen skavank, det kan være helt enkle ting. Altså, jeg bare, vet du hva? Jeg har sagt det før at de mødrene er jo helt umulige, for å si det sånn. Sånn som Mona sa til vesle Andreas da han var liten, at jeg kan hoppe i havet for deg, sier Mona. Nei, ikke gjør det, mamma, sier han. Men det illustrerer i hvert fall noe på en måte hva foreldrene er villige til å gjøre for barna sine, ikke sant? Og jeg kjenner at er det noe som jeg virkelig... Jeg går gjerne 1 mil ekstra, og gjerne 10 mil ekstra, hvis det er noe for mine sønner. Jeg har bare 2 sønner. Men jeg går gjerne... Altså, jeg har gjort mye gærent. Det har vi aldri gjort. Ingen foreldre er fullkomne. Så, men Guds nåde er over mitt liv, og det er den over deres liv også, ikke sant? Amen. Så... Men vet du hva? At det er noe med den der foreldrekjærligheten som på en måte gjør at du kan faktisk nesten gå i døden for ditt barn. Det er jo helt sprøtt egentlig, men det er noe her som gjør at vi strekker oss så langt det er mulig å strekke oss. Ikke sant? Vi er der. Så, og sånn er det med Gud. Tenk på det som sier Gud. Når dere som er onde, til og med onde mennesker, gjør det beste for sine barn. Ja, men hva da med gode mennesker? Ja, de gjør jo enda mer, ikke sant? Ja, men hva da med vår himmelske far i himmelen? Nei, da er det ingen grenser. Det er grenseløst. Det er totalt grens. Det har jo han ingen sperrer i det hele tatt. Han har ingen sperrer. Han har ingen sperrer. Så står det i Lukas kapittel 14. Og det det veldig illustrerende og fint egentlig, fordi at her det, her Jesus, det en sabbat. Jeg kan lese fra vers 14. På en sabbat, kapitel 14 og vers 1 i Lukas. På en sabbat skjedde det at Jesus kom inn i huset til en av fariserenes øverste ledere for å spise brød. Og de passet nøye på ham. Og se, det var et menneske foran ham som hadde mye vann i kroppen. Jesus begynte da å tale til de lovlærde og fariserene og sa, «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» Men de tidde, og han rørte ved ham og helbredte ham og lot ham gå. Så svarte han dem og sa, «Hvem av dere som har et esel?» I andre oversettelser står det «sønn». Jeg vet ikke helt hvorfor det på en måte går på det samme, men... «Eller en okse som har falt i en brønn?» Ville ikke dra dem opp med det samme, selv om det var på sabbaten. Så la oss lese fra 78-oversettelsen. Så svarte han dem, «Hvem av dere som har en sønn eller en okse som har falt i en brønn, ville ikke dra dem opp med det samme, selv om det var på sabbaten?» Altså, tenk deg at du har et barn, og det faller ned i en brønn. Det gjørme på bånd, det litt vann i bånd på bånd der på den brønnen. Og så forsøker det barnet å komme opp. Det mørkt der. Det trist. Det sleipt. Det kanskje mye krypdyr og ekle greier som nede i den brønnen. Vet ikke hva. Og så prøver det vesle barnet å krabbe opp av den brønnen. Men veggene så sleipe at hver gang det barnet prøver å krabbe opp av den brønnen, så faller det tilbake og ned i søla. Og blir mer og mer gjørmete. Ja, hva ville du gjort som forelder da? Du ville jo satt himmel og jord i bevegelse for å få det barnet opp. Så greia her jo det at det ikke sabbaten først og fremst dreier seg om, men det viser noe av Guds hjerte. Og det viser hvordan Gud ser på sykdom. Han sier at sykdom som å pelme et lite barn ned i en brønn og overlate det til seg selv. I all den forvirringen og smerten og ensomheten og desperasjonen. Og tenk dere at dere har vært syke i årevis. Dere har forsøkt i egen, gjort alt som står i deres makt for å bli friske. Jeg har gått til leger og fått all mulig behandling, slik som denne kvinnen med blødningene. Gjort alt som står i deres makt. Og hver gang du på en måte tenker at nå jeg frisk igjen, så faller du ned og gjør meg igjen. Og så du der du var tidligere. Det det bildet Jesus bruker. Men hvis du som forelder hadde opplevd det med ditt barn, ville ikke du satt himmel og jord i bevegelse for å få det barnet opp? Ja, men hvor mye mer tror du faderen vil gjøre da? Jeg skal vise dere en liten videosnutt fra 1987. Da var det en liten jente som het Jessica, som falt ned i en brønn i USA. Hele USA stoppet opp. Til og med hæren stoppet opp. Alle ba for vesle Jessica, som hadde falt ned i en brønn. Hun var der over 50 timer. Liten unge. Vet du hva? De kom fra hele USA. Mennesker kom fra hele USA uten at de hadde invitert. De kom for å hjelpe å få opp vesle Jessica. Jeg skal vise dere den der vesle snutten på 2 minutter. Skal vi se, jeg hadde en sånn... Hvor? Der den. Skal vi se. Da tar vi den der. Får du plugga den inn? Skal vi se. Så må vi få på her da. Yes, vi inne. Oh, herlig når det funker. Da tar vi fra begynnelsen her. Skal vi se. Hvorfor funker det ikke? Skal vi se. Må jeg laste den på nytt, kanskje? I hvert fall den. Skal vi se. Hvis vi tar den. Sånn da. Skal vi se.
Here's a shot, as you can see, at the top of that shaft, as everyone peering intently down that hole that they go parallel to the 8-inch water well shaft.
Three major television networks have interrupted their programming in order to carry this.
It started out as a simple story. It's ended up being quite a dramatic one. And here it is! Yes! This is it. The pictures are snapping. The crowd is cheering. They're trying to quiet it down as they bring the little girl up. There she is. There she is. She's got a lot of mud and debris on her. It looks as though her forehead is badly scraped, but her eyes are open.
When Jessica arrived, hospital staff was on hand to cheer her on. The toddler was accompanied by emergency medical personnel who had been instructed by doctors not to treat her, but to just rush her here, where she was immediately taken into the hospital's trauma center.
Tenk dere at Guds ord sier. Tenk, her setter det i gang en organiserer så mye. Setter i gang så mange ting bare for å redde denne vesle jenta. For å få henne opp av den brønnen. Kom folk fra hele USA. Og den jubelen da de fikk henne opp. Vet du hva? Når du er syk, hvis du har gått med sykdommer i årevis, så sier Gud, sånn er det jeg ser på den sykdommen. Det er min vilje for deg at du skal opp av den brønnen. Og vet du hva? Når vi tar imot legedom, da er det ikke noen mennesker som står på toppen av en brønn og jubler, men hele himmelen jubler. Skjønner dere? Dette er Guds hjerte.
Amen.
Dette er Guds hjerte for hver eneste en av oss. Dette er Guds hjerte. Og så er det sånn at det er ikke noe fordi at vi kan tenke som så at ja, men jeg må ha en som er så kraftfull som skal be for meg. Og det må være en kraftfull bønn. Nei da. Dreier seg ikke om det, skjønner du. Vær opptatt med Jesus. Vær fokusert på Jesus. Ikke vær fokusert på noen tjenestegave eller den som ber for deg. Vær fokusert på Jesus. For det kommer ikke an på den ene eller den andre av oss. Jeg har ikke gjort noen ting som fortjener at jeg skal få lov til å be for noen til legedom. Jeg har gjort et spøtt som gjør at jeg fortjener det. Det er en som skal ha all ære, og det er Jesus Kristus. Det er kun på grunn av Jesu fullbrakte verk på Golgata kors at du blir helbredet. Ingenting annet. Skal vi reise oss? Halleluja, halleluja, halleluja. Og nå skal vi bare bekjenne høyt sammen. Så bare gjenta etter meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det er din gode vilje, Jesus. At jeg skal motta total helbredelse. Takk, Jesus. Det er bare på grunn av deg, Jesus. Bare på grunn av ditt fullbrakte verk på Golgata kors. Takk, Jesus. Jeg har fått legedom i dine sår. Halleluja. Amen. Amen. Det er bare deg, Jesus. 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 Kan ikke dere ta den der greia igjen, den sangen? Og så har dere lyst til å komme fram til forbønn, så bare kom. Har dere noe? Ja. Har vi den mikken?
Jesus ba meg bare om å si en ting. At hvis det er noen som sliter med angst, så ville han at jeg skulle be for deg. Og så sa han at Elin, det kan kanskje være litt lurt å gjøre det bak og ikke foran. Hvis man sliter med angst, så har man kanskje ikke lyst til å stå forrest. Og så spurte jeg Gud, er det bare angst? Og så sa han at hvis det kommer noen andre, så skal jeg ikke hindre de å komme. Jeg skal heller ikke hindre helbredelse, men først og fremst de med angst. Og jeg kommer til å stå bak der hvis det er noen som vil komme. Jeg kan ikke gjøre noen ting, men bare Jesus kan.
Amen. Halleluja. Å, Jesus. Så bare lyst til å si en ting til. Hvis dere ønsker å gå fram, så er det jo så mange som har gått fram så mange ganger. Og så er det blitt skuffet. Ja, men det skjedde jo ingenting. Men tenk deg nå at det er første gangen du går fram. Og så tenk deg at du går 2000 år tilbake i tid. Så er det hverken Runar eller meg eller Henning eller oss som står her, men det er Jesus som er her. 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 Og det er han som kommer med sin legedom. Det er han som kommer med sin legedom. Så hvis du går fram, hvis du ønsker å gå fram nå, så vær fokusert på Jesus. Åh, ta imot fra himmelens Gud. Så bare kom fram om dere ønsker. Sondala Maria Shakara.